Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta u knjizi o Jovu u 14. poglavlju od 7. stiha. Jer za drvo ima nadanja, ako se poseče, da će se još omladiti i da neće biti bez izdanka. Ako i ostari u zemlji koren njegov i u prahu izumre panj njegov, čim oseti vodu, opet na pupi, i pusti grane kao prisad. A čovek umire iznemogao. I kad izdahne čovek, gde je? Čovek može da postigne ogroman uspeh ovde na zemlji. Može da bude poznata osoba, ali onda nestaje. Gde je? Možda se za njega podigne nekoliko spomenika. Možda se po njemu nazove nekoliko ulica. Kakva mu je korist od toga? Šta ima od toga? Ovde imamo prodor i izliv koji otkriva Jovljevu veru. Kad umre čovek, hoće li oživjeti? Sve dane vremena koje mi je određeno čekaću dokle mi dođe promjena. Zazvaćeš i ja ću ti se odazvati, delo ruku svojih poželećeš. Ovo je za čoveka uvek bilo veliko pitanje. Kad umre, da li će opet živjeti? Čak i u smrti Jov zna da će ga Bog pozvati i da će on odgovoriti na taj poziv. Drugim rečima, Bog nije završio sa nama na smrti. Smrt nije kraj svega. Kasnije ćemo čuti kako Jov govori, ali znam da je živ moj skupitelj i naposledak da će stati nad prahom. I ako se ova koža moja i raščini, opet ću u telu svom videti Boga. Ja isti videću ga i oči moje gledaće ga, a ne druge. A bubrega mojih nestaje u meni. Ovo su stihovi od 25. do 27. 19. poglavlja knjige o Jovu. Celo ovo 14. poglavlje je, kao što smo videli, velika tužbalica o smrti. Preporučujem ti da je u celini pročitaš. Poglavlje 15. Tema. Drugi Elifasov govor. Ovi ljudi se očigledno vode u umnom nadmetanju. Umjesto da se nadmeću u sportskim događajima, oni su voljeli da vode intelektualne borbe. Jednu rundu govora smo završili. Sva tri Jovljeva prijatelja su govorila i svakom od njih Jov je odgovorio. Sada krećemo u drugu rundu govora. Mogli bismo reći da je ovo drugo poluvreme, rečeno fudbalskim terminima. Seti se da je Elifas duhovničar. Imao je viziju i san. On smatra da ima izvanredno iskustvo i da ga treba saslušati. Mnoga svedočanstva koja danas slušamo imaju malu vrednost, jer istinu zasnivaju na iskustvu. Prvo nam je potrebna istina, a to je Božja reč. Potom iz nje treba da proističe iskustvo. Mnoga iskustva se ne podudaraju sa Božjom rečju. Slušao sam svedočanstva koja su dali takozvani hrišćani koji su imali veliko iskustvo. To iskustvo je u skladu sa Svetim pismom isto koliko i neki telefonski imenik. Elifas svoje reči zasniva na iskustvu i veoma je teško raditi sa ovakvim čovekom. A Elifas Temenac odgovori i reče: hoće li mudar čovek kazivati prazne misli i puniti trbuh istočnim vetrom, prepirući se govorom koji ne pomaže i rečima koje nisu ni na šta? Ovi baš gube vreme u ovom intelektualnom pohodu. Elifas kaže: čoveče Jove, baš si uobražen, samo vodiš prazne razgovore. Ponovo vidiš da ne pruža pomoć Jovu. U stvari napada Jova u pokušaju da ga slomi i natera da prizna. Tako ne treba postupati sa čovekom koji je u nevolji u kakvoj se našao Jov. A ti uništavaš strah Boži i ukidaš molitve k Bogu. Jer bezakonje tvoje pokazuje usta tvoja, ako i jesi izabrao jezik lukav. Osuđuju te usta tvoja, a ne ja, i usne tvoje svedoče nate. Elifas kaže da Jov samog sebe optužuje. Baš je navalio na Jova. Jesi li se ti prvi čovek rodio, ili si pre humova sazdan? Jove, govoriš kao da nešto znaš. Jesi li tajnu Božiju čuo i pokupio u sebi mudrost? Šta ti znaš što mi ne bismo znali? Šta ti razumeš što ne bi bilo u nas? On se ponovo raspravlja polazeći od pogrešne pretpostavke. Pokušava da Jova prikaže u vrlo lošem svetlu. On ne čini da Jov dođe u priliku da uvidi da je čovek sa velikom potrebom i velikim nedostatkom. Za Jova nema utehe od strane njegovog prijatelja. I sedih i starih ljudi ima među nama, starijih od oca tvog. Elifas brani sebe i dva druga prijatelja, govoreći Jovu o prednosti koju imaju nad njim jer su zreliji od njega. Kaže da je mudrost na drugoj, a ne na Jovljevoj strani. Taj argument se ovde iznosi. Šta je čovek da bi bio čist i rođeni od žene da bi bio prav? Istina je da su svi ljudi grešnici, ali Elifas i njegovi prijatelji ovo govore polazeći od osnovne pretpostavke da je Jov počinio neki užasan, strašan greh i da treba da ga otvoreno prizna. Gle, ne veruje svecima svojim i nebesa nisu čista pred očima njegovim. I ovo što kaže o nebu takođe je istina. Kada je Gospod Isus Hristos umro, nije umro da bi izbavio samo ljude. Njegov plan spasenja podrazumeva i novo nebo i novu zemlju koja će nastati. Baš zato što nas je iskupio, istina je da nebesa nisu čista u njegovim očima. A kamo li gadni i smrdljivi čovek koji pije nepravdu kao vodu? I ovo je tačno. Ako su nebesa čista i potrebno im je izbavljenje, koliko je više izbavljenje potrebno čoveku? Iako ovo jeste istina, ne odnosi se na Jova više nego na bilo koje drugo ljudsko biće. Bezbožnik se muči svega veka svog i nasilniku je malo godina ostavljeno. Strah mu zuji u ušima, u mirno doba napada pustošnik na nje. Ponovo ovde nalazimo ideju da je Jov zao i da od njih nešto skriva. Međutim, treba da priznamo ipak da ovi ljudi nisu podržavali lažnu, savremenu psihologiju koja kaže da je sa čovekom sve u redu, da čovek čini malo grešaka, da je njegov greh greh iz neznanja, ali da to zaista nije ništa što se ne bi moglo izlečiti. Ovi ljudi su imali ispravniji koncept od naših savremenika koji govore da je čovek nadmoćno biće jer je proizvod evolucije, pa zato nije odgovoran svome stvoritelju. Iako ovi ljudi nisu imali odgovor na Jovljev problem, mnoge stvari koje su rekli su apsolutno istinite. Umesto da teši, Elifas vodi raspravu. Ne dodaje ništa novo, nego ponavlja istu, staru igru. Od prvog govora nije izneo ni jednu novu informaciju. Poglavlja 16. i 17. Tema: Jovljev odgovor Elifasu. Sada ćemo po drugi put čuti Jovljev odgovor Elifasu. Ovo je vrlo nalik na debatu. Prvo čujemo jednu, pa drugu stranu. U suštini nije trebalo da bude ovako, jer su ovi ljudi kod Jova došli kao tešitelji. Umesto toga postali su učesnici u debati. Zaista se trude da ga pobede, da nad njim odnesu intelektualnu pobedu. Ali u debati ne pobeđuju. Čini mi se da je ovo držanje na distanci. Na kraju, mladić koji je stajao po strani ulazi i iznosi argument. Na kraju će Bog stupiti na scenu. To je ono što Jov želi i što mu je potrebno. Elifas je samo ponovo pod navodnicama pevao istu pesmu. On je sanjar, imao je viziju, on je duhovničar. Tvrdi da posjeduje neke suštinske podatke koje niko drugi nema, ali posle prvog govora nikakve dodatne informacije nije imao. Ponovo iznosi istu staru stvar. A Jov odgovori i reče: Slušao sam mnogo takvih stvari. Svi ste dosadni tešioci. Jov kaže, ništa novo mi niste rekli. Niste rekli ništa što već nisam čuo. Pored toga, baš ste bedni tešioci. Siguran sam da su ovi ljudi bili Jovljevi prijatelji, ali su se upustili u raspravu. Jov je imao priliku da posle svakog govora svojim nastupom to opovrgne, i to je ono što sada imamo pred nama. Hoće li biti kraj praznim rečima, ili šta te tera da tako odgovaraš? Jov kaže ovde, pomislio bih da ćete se stideti da govorite tako. To su prazne reči, uzaludne, ne ispunjavaju nikakvu potrebu. Nažalost, mnoge propovedi su baš takve. Neke od njih nisu čak ni usmerene na Sveto pismo i Duh Božji ne može da ih koristi. Ako Duh Božji ne može da upotrebi neku propoved, ona neće ništa vredeti. Biće samo uzaludna, prazna stvar. Danas na svetu ima mnogo potpuno besmislenog propovedanja. Besmislenog makar u odnosu na slavljenje Boga, na tumačenje njegove reči. Isto se može reći i za veliki deo muzike i celokupnih bogosluženja u nekim našim crkvama. Možda je greška u propovedniku, a nekada i nije. Ponekad zajednica i slušaoci mogu biti razlog za neuspeh. Ja bih mogao govoriti kao vi, da ste na mom mestu, gomilati na vas reči i mahati glavom na vas. Jov im kaže da kad bi situacija bila obrnuta i on bi njima mogao da uputi osudu. Pavle je brinuo za ovakve stvari, pa je da bi to sprečio pisao braći. Braćo, ako se ko zatekne u kakvom prestupu, vi duhovni ljudi ispravite takvoga u duhu krotosti, čuvajući samoga sebe, da i ti ne budeš iskušan. Ovo je prvi stih 6. poglavlja poslanice Galatima. Ne ulazi u raspravu sa takvom osobom, ne propoveda joj. Takvog čoveka obnovi u duhu krotosti. To je ono što je Gospod pokazao kada je oprao noge onima koji su njemu pripadali. On to isto radi i danas. Kada mu priznamo naše grehe, on je veran i pravedan da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti, kaže 9. stih 1. poglavlja 1. poslanice Jovanove. On i dalje pere noge pod navodnicama, odnosno čisti one koji su njegovi. Ali dao nam je i jedan primjer. Ako želiš da nekome opereš noge, ne možeš se postaviti iznad njega. Ne možeš na njega gledati s visine, upirati prstom na njega i početi da mu propovedaš. Morat ćeš da klekneš, da zauzmeš mesto sluge, da bi prao nečije noge. Ovo se sasvim razlikuje od prepiranja. Veoma je loše što ovi Jovljevi prijatelji kod njega nisu došli na takav način, ali nisu. Došli su da mu pridikuju. Oni to uviđaju. On im kaže da kada bi on bio na njihovom mestu, i on bi to isto mogao da učini. Mogao bi da odmahuje glavom i govori svašta protiv njih. Mogao bih vas hrabristi ustima svojim i micanje usana mojih olakšalo bi bol vaš. Jov kaže da bi im pristupio na drugi način. Kaže da bi želeo da ih okrepi. Želeo bi da ih uteši. Želeo bi da im pod navodnicama opere noge, odnosno da obnovi njihovo prijateljstvo. To je ono što su oni trebali da učine. Ako govorim, neće odahnuti bol moj. Ako li prestanem, hoće li otići od mene? Jovu se uopšte ne pruža pomoć. A sada me je umorio, opustošio si sav zbor moj. Navukao si name mrštine za svedočanstvo i moja mrša podiže se name i svedoči mi u oči. Jov kaže, od mene ste načinili starca, pun sam bora. Gnev njegov rastrže me, nenavidi me, škrguće zubima name, postavši mi neprijatelj, seva očima svojim name. Razvaljuje name usta svoja, sramotno me biju po obrazima, skupljaju se na me. Predao me je Bog nepravedniku i u ruke bezbožnicima bacio me. Ovi ljudi su isto što i bezbožnici. Trebalo bi da su Jovljevi prijatelji, ali ga tretiraju kao neprijatelja. Znaš li da danas ima hrišćana koji će biti zlobniji prema tebi od mnogih nespasenih ljudi? Nema ništa gore od lošeg hrišćanina. Tako i Jov svoje prijatelje svrstava u bezbožnike. Vidiš, oni misle da brane Boga, ali čineći to, toliko su nepošteni pa čak i brutalni u navođenju optužbi protiv Jova. Bejah miran i zatreme i uhvativši me za vrat, smrska me i metnu me sebi za belegu. Jov shvata da je Bog dozvolio da mu se ovo desi. Mnogo puta kada sam kao dečak išao u lov, video sam kako pas lovi zeca. Dograbio bi ga za vrat i tresao, kako bi ga samo tresao. Izgleda da je Jov to video. Jov je rekao da baš tako Bog njega trese. Prijatelju, Bog to ponekad radi. Opkoliše me njegovi strelci, cepa mi bubrege nemilice, prosipa na zemlju žuč moju. Razmišljajući o gorčini žuči, on kaže da se njegova gorčina izlila na njega. Zadaje mi rane na rane i udara na me kao junak. Kaže da ga Bog gazi kao junak. Jovu se čini da je Bog od njega načinio otirač. Bolji opis od ovoga ne bi mogao naći. Veliki pisci iz prošlosti, romanopisci, pesnici, eseisti su čitali i opet iščitavali knjigu o Jovu. Jezik ove knjige je divan. Opisi su čudesni. Preporučujem ti je da je pročitaš tako da ona postane deo tebe. Lepota jezika u ovoj knjizi je izuzetna. Sašio sam kostret po koži svojoj i uvaljao sam u prah slavu svoju. Lice je moje podbulo od plača, na veđama je mojim smrtni sen. Da li si primetio kako je Jov bio blizu smrti? Želeo je smrt, a ipak ju je izbegavao. Sve ovo vreme je stajao na gumnu smrti. Mislim da je smatrao da bi svakog momenta mogao umreti. Bio je veoma bolestan. Premda nema nepravde u rukama mojim i molitva je moja čista. Sada ponovo vidimo kako iz Jovljevog srca i života izbija nešto sa čim treba da se pozabavi. Vidiš, njegovi prijatelji ga nisu usmeravali ka mestu gde će sam sebe da osudi. Naprotiv, oni su u njemu podsticali duh samoodbrane. Branio se. Onog trenutka kada je Jov počeo da se brani, stavio je Boga u nepovoljan položaj. Jov pravda sebe umesto da pravda Boga. Problem je bio u tome što su njegovi prijatelji osuđivali njega umesto da ga dovedu do toga da sam sebe osudi. Koristili su pogrešan pristup. Onog trenutka kada čovek počne da se brani, stavlja se u situaciju o kojoj je Jovan sasvim iskreno pisao. Ako kažemo da nemamo greha, sami sebe varamo i istine nema u nama. Ako kažemo da nismo zgrešili, pravimo ga lažom i njegove reči nema u nama. Ovo su 8. i 10. stih prvog poglavlja, prve poslanice Jovanove. Tako Boga činimo lažovom, tako Boga optužujemo. Tako Bog sa pozicije sudije dolazi na mesto osuđenog, okrivljenog zločinca. Tako čovek podiže optužnicu protiv Boga. U stvari ima mnogo ljudi koji osuđuju Boga. To i Jov ovde čini. Opravdava sebe rečima, u mojim rukama nema nepravde. Onog trenutka kada je to rekao, rekao je i da je Bog pogrešio, što je dozvolio da mu se to desi. Jov kaže, moja molitva je čista. Tu izjavu sam čuo i od hrišćana. Prijatelju, sumnjam u to da je molitva ikog od nas čista. Iz tog razloga Gospodu uvek kažem, molim te u Isusovo ime, jer znam da Vernon McGee sam ne bi uspeo. Jov misli da bi uspeo. Zemljo, ne krij krv što sam prolio i neka nema mesta vikanju mom. Sada Jov vapi koristeći spektakularan jezik. Moli zemlju da ne krije krv koju je prolio. Ako je Aveljeva krv vapila Bogu, Jov smatra da to treba da učini i njegova krv. Prijatelju, Bog ne pokriva krv. Bog vidi krv koju je Hristos prolio, posebno kada je odbijaš. Nastavit će se.